Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ko'kaytaga pul voqeasi suvni pastga yangi iskopdan ketib qolgan.
10-iyun kuni Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida joylashgan Hisorak suv omboridan katta miqdorda suv sizib chiqishi omborning quyi qismida joylashgan shahar va qishloqlar aholisini sarosimaga soldi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda suv omboridan katta suv chiqayotgani, odamlar yashash joylarini shoshilinch tarzda tark etayotganini ko'rish mumkin.
Hamma toqqa qochibdi. Bir soatlik probka yarim kechasi 11 qacha bunaqa bo'lmagan. Kitob sentri.
Xo'sh, Sorak suv omborida yuz bergan hodisa haqida rasmiylar tilidan nima bilamiz? O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligining hodisa yuzasidan ilk bayonoti oradan bir necha soat o'tib paydo bo'ldi.
Bugun 10-iyun kuni Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida joylashgan Hisorak GES unitar korxonasi boshqarmasiga qarashli Hisorak suv ombori to'g'onining chap tarafidan qo'shimcha tunnel ochish maqsadida olib borilayotgan muhandislik texnik tadbirlari vaqtida suv sizib chiqishi holati kuzatilgan. Avariya oqibatini bartaraf etish maqsadida O'zbek gidroenergo aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi raisi rahbarligida viloyat hokimi, Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, ichki ishlar bo'limi boshliqlari va boshqa mutasaddi tashkilotlardan iborat tezkor shtab tuzilib, maxsus texnikalar yordamida barcha zarur muhandislik tadbirlar olib borilmoqda.
Hamma ketyapti, hamma. Sorak suv ombori trishini ketibdi deb, hamma mana xotin bola chaqasini ortib, yastuq-pastu o'rin ko'rpalarni olib, hamma yo'qmi?
Ammo Favqulodda vaziyatlar vazirligi bayonoti aftidan sarosima ichida uylarini tashlab chiqayotgan odamlarni tinchlantira olmagan. Tarmoqlarda vahima ichida mashinalarga o'tirib qochayotgan odamlar videolari tarqalishda davom etdi. Bu manzarada avvaliga birin-ketin hokimiyat va Favqulodda vaziyatlar vazirligi bevosita suv ombori yaqinida turib aholiga murojaat qildilar. Ammo ularning suv omborida nima yuz bergani haqidagi talqinlari birinchi rasmiy bayonotdagidan farqli edi. Shahrisabz tumani hokimi Samad Hasanov 10-iyun kuni kechqurungi bayonotida to'g'onda hech qanday avariya bo'lmagani, suv qishloq xo'jaligi ehtiyoji uchun qo'shimcha ravishda chiqarilgani haqida gapirdi.
Sorak suv omboridan har yili shu yoz boshlanishida pastdagi Qamashi tumanidagi Chimqo'rg'on suv omboriga har yili suv yo'naltiriladi qo'shimcha ravishda. Chunki bizda cho'l hududlarimizda paxta, g'alla ko'proq ekiladi maydonda. Shu sababli bu yerdan suv daryo o'zani bo'yicha har yili suv yo'naltiriladi. Xuddi shunday har yilgi suv yo'naltirish bo'yicha tadbir bu yil ham hozirda boshlandi. Shu sababli daryo o'zanlarida biroz suv ko'tarilganiga aholi tomonidan bu noto'g'ri tushunchalarga olib kelyapti. Bundan tashqari, Sorak suv omborida har yili ta'mirlashlar olib boriladi. Xuddi shunday bu yilgi ta'mirlashlar ham olib borilmoqda. Bu ta'mirlashlari to'liq o'z gidroenergiya mutaxassislari va boshqa mas'ullar tomonidan to'liq nazoratda olib borilyapti. Bu joyda biror bir Sorak suv omborining teshilishi yoki tuyinlik paydo bo'lishi yoki vahimali bir suv oqimiga doir biron bir vahimali joyi yo'q. Agarda biz shunday bo'lganda biz hozir Sorak suv omborining pastki qismida turib bunday gapirmayotgan bo'lardik. Shuning uchun aholimizdan yolg'on ma'lumotlarga, vahimali ma'lumotlarga berilmasligi so'raladi.
Ijtimoiy tarmoqlarda kun bo'yi rasmiylar odamlarni vahimaga berilmaslik va o'z uylariga qaytishga chaqirgan video bayonotlar tinmadi.
Hech qanaqa vahimaga tushmanglar suv ombori masalasi bo'yicha. Men o'sha joyiga o'zi borib ko'rib keldim, betonlab tashladi. Ozginagina suv chiqqan faqatgina o'sha platin nima antaydan. Men uyni tashlab,
yana
o'g'irlik bo'lib bitta choy yurmanglar da uyimga o'g'irlik bo'libdi, unday bo'libdi deb. Hech qanaqa bu muammoli narsa bo'lgani yo'q. Bekitildi hozir. Vahimaga tushmanglar.
Vahimaga o'rin yo'q. Mana o'zimizdan mahallada turib xizmat o'tayotibmiz hali ham. Hech kim uyini tashlab ketmasdan o'g'irliklar bo'lishi mumkin. Shundan foydalanib yomon odamlar bor, har xil odamlar bor. Suv ombordan suv ozroq sizib chiqqan, ta'mirlab bo'lib, hamma qaytdi uyiga. Tinchgina hamma uxlasin.
Ammo mahalliy rasmiylarning suv ombori yorilmagani va favqulodda vaziyat yuzaga kelmagani, hamma narsa nazorat ostida ekani haqidagi qayta va qayta ishontirishlariga qaramasdan aholi tuni bilan suv bosish ehtimoli bo'lgan qishloqlardan turna qator mashinalarda qocha boshladi.
Mana olyapman. Odamlar toqqa qochib ketyapti. Nima ahvol bu? Abu Haydak
11-iyun kuni O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vaziri Abdulla Qo'ldoshov shaxsan bayonot berib, suv omborida hech qanday texnogen hodisa yuz bermaganini, suv ombori odatiy rejimda ishlayotganini aytib chiqdi. Suv ombori to'g'oni yonida turib gapirgan vazirning bayonoti tahrirlangan edi. Unda vazirlik oldinroq tarqatgan qo'shimcha tunnel ochish maqsadida olib borilayotgan muhandislik texnik tadbirlari vaqtida suv sizib chiqishi holati kuzatilgani haqida hech gap yo'q edi.
O'rganishlar natijasida ma'lum bo'ldiki, Hisorak suv ombori shtat rejimda ishlayotganligi haqiqatan ham mana bu bilasizlar, bu yil ob-havoni ser yog'in kelganligi va albatta bugungi kundagi kunlarni isib ketib o'sha tog'lardagi qorlarni erishini bir muncha tezlashganligi va yerning namligi oshganligi ana shu Hisorak suv omborining yon bag'rlarida joylashgan o'zini yo'li bilan kelayotgan suvlarning bir muncha ko'payishi holati sezilgan. Lekin asosiy suv omborining bironta parametri o'zgargan joyi yo'q, shtat rejimda ishlayotgan bo'lgan. Endi kuni kecha tepadan kelayotgan suvni bir muncha ko'payganligini hisobga olib, bu yerda hammaga ma'lumki, suv omboridagi suvni hajmi o'sha balans berish kerak. Balans berish natijasida o'sha bir vaqtda o'sha rejadagi yoki belgilangan vaqtda suv tashlash ishlari amalga oshirilgan va uni ham hisob kitoblarini qilganda 40 kubat sekundiga tashlanganligi ma'lum bo'ldi. Avvalanki bu suv omborining loyihaviy suv tashlash qobiliyati 250 kubaga tengdir. Shu munosabat bilan mana ko'rib turibsiz, men ushbu intervyuni ana shu suv omborini tagida turib, mana ko'ryapsiz, suv omborini tagida turib mana beryapman. Suv ombori shtat rejimida ishlamoqda. Hech qanday xavf-xatarga, vahimaga umuman o'rin yo'q.
Ozodlik suhbatlashgan shahar sabzliklarga ko'ra, hodisadan bir sutka o'tgan bo'lsa-da, suv ostida qolishdan qo'rqib uylarini tark etgan odamlarning aksariyati hali ham uylariga qaytmagan. Suv omboridan 30 km uzoqlikda joylashgan Sharisab shahridagi bozorda esa odamlar odatdagidan kam, ko'pgina do'konlar ochilmagan. Qashqadaryo viloyati hokimiyatiga yaqin bir-biridan mustaqil ikki manbaning ozodlikka bildirishicha ombor to'g'onida texnogen hodisa yuz bergan. Ulardan biri hodisani mana bunday ta'rifladi.
Kecha tuman hokimi paxtaga suv haydayapmiz deb yolg'on aytdi. Hech qachon Qamashidagi suv omboriga bu ombordan suv haydalmaydi. Bu xalq vahimaga tushmasligi uchun o'ylab topilgan gap. Xitoyliklar suv omboridan suv tushadigan yana bir tunnel qurishayotgan edi. Qurilish ishlari uchun ular tog' jinslarini bir necha marta portlatgan. O'sha portlashlardan to'g'onning betoni darz ketgan va suv o'sha yerdan oqib chiqqan. Aytishlaricha, hozir o'sha suv chiqayotgan joy vaqtinchalik yopilgan, lekin uni butunlay mustahkam yopish uchun 3-4 kun vaqt kerak ekan. Hozir hamma kattalar va mutaxassislar shu yerda.
Hisorak GES unitar korxonasi boshqarmasiga qarashli Hisorak suv ombori joylashgan Mirakki qo'rg'onchasining ismi sir qolishini so'ragan yashovchisiga ko'ra, tuni bilan qorishtirilgan sement ortilgan mashinalarning qatnovi to'xtamagan.
Men o'zim shu mahallada yashayman. Tuni bilan tayyor sement qorishmasi bor, sisternasi aylanib turadigan mashinalar oqimi tinmadi. Mening o'zim 100 tadan ortig'ini sanadim. Bilmadim, ichkarida nima qilishdi, lekin bugun vaziyat tinchidi. O'sha dars ketgan joyni yopishdi shekilli.
Ozodlikka 11-iyun kuni kelgan videolarda tunnel ichida panjara qurayotgan mutaxassislarning ishlayotgani aks etgan. Videoni taqdim etgan Hisorak suv ombori ishchisining iddao qilishicha, bu panjaralar beton quyish va shu joyni butunlay yopib tashlab, suvning yo'lini to'sish uchun qilinyapti. Ozodlikda bu videoning aynan Hisorak suv omborida olinganini tasdiqlash imkoni yo'q. Sorakning to'g'on konstruksiyasi yadroli, tosh tuproq to'kmali bo'lib, balandligi 138,5 metr, uzunligi 660 metr, to'g'on usti eni 16 metrni tashkil etadi. To'g'onning ustki qismi temir beton plitalar bilan qoplangan. Garchi mahalliy rasmiylar aholini vahimaga berilmaslikka chaqirayotgan bo'lsa-da, yaqin o'tmishda suv inshootlarida yuz bergan texnogen falokatlarni yaxshi eslaydigan o'zbekistonliklar aftidan rasmiylarning bayonotlariga ishonqiramasdan qarashmoqda. Ikki ming yigirmanchi yilning birinchi may kuni Sardoba suv ombori to'g'onining buzilishi oqibatida Sardoba, Oqoltin va Mirzobod tumanlarida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2570 ta uy hovli, 76 ta ko'p qavatli uy yaroqsiz holga kelgan, 1781 ta hovli zarar ko'rgan edi. To'g'on yorilishi oqibatida yuz bergan toshqin O'zbekiston tarixidagi eng yirik aholini evakuatsiya qilish amaliyotiga sabab bo'ldi. 100 minglab odam xavfsiz hududga ko'chirilgandi. 2021 yil 10 may kuni Oliy sudning jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati yopiq sud majlisida Sardoba ishi bo'yicha 17 kishiga hukm o'qigan edi. 4 yil avvalgi toshqindan jabr ko'rgan aholi vakillari toshqin oqibatlarini bartaraf etishda mahalliy hokimiyat tomonidan korrupsiya va zo'ravonlik holatlaridan shikoyat qilgan. Bu kabi holatlar hanuzgacha davom etayotgani aytiladi. Oradan 2 yil o'tib, 2022 yilning 22 iyun kuni ertalab O'zbekiston janubidagi To'palang suv omboridagi avariya oqibatida minglab odam uy joylarini tashlab chiqqan edi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Odob va islomiy tarbiya doirasida Kavkazda onlayn nikoh agentliklari ommalashmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Shimoliy Kavkazda o'ziga juft topish uchun nikoh agentliklari xizmatlaridan foydalanayotgan musulmonlar tobora ko'paymoqda. Instagramda bir qancha sovchilar profillari ishlab turibdi. Garchi ijtimoiy tarmoq Rossiyada taqiqlangan bo'lsa-da. Kavkaz Realiy nashri muxbiri Kavkazda nikoh qurish uchun tanishuv instituti qanchalik o'zgargani va oila qurishga ko'maklashuvchi agentliklarga islom dinining munosabatini o'rgandi. Dog'istonda tug'ilgan 24 yoshli Fatima va Moskvalik injener 34 yoshli Magomed Instagramdagi nikoh agentliklaridan biri yordamida tanishganlar. Universitetni qizil diplom bilan tamomlagan Fatima uzoq vaqt o'z dunyoqarashi va hayotiy maqsadlariga mos insonni uchrata olmaganini aytadi. Qiz o'qimishli va muvaffaqiyat qozongan, ayni chog'da taqvoli musulmon bilan turmush qurishni degan ekan. Bir kuni dugonam Instagramdagi musulmoncha nikoh sahifasida ro'yxatdan o'tishni taklif qildi. Sahifada yigit-qizlar o'z tarjimai hollarini va kelajakdagi orzu niyatlarini bo'lishishar ekan. Avvaliga jiddiy qabul qilmadim. Lekin keyin o'ylab ko'rgach, tavakkal qilishga qaror qildim, deya eslaydi Fatima. Shunday qilib Fatima anketa to'ldirib o'z qiziqishlari, dunyoqarashi haqida yozadi. Qarindoshlari ko'rib qolishidan qo'rqib suratini e'lon qilmaydi. Chin ismini ham yashiradi. Bir haftalar o'tib, Magomed unga yoza boshlaydi. U juda zirak va tarbiyali suhbatdosh chiqib qoldi. Maqtanmas, erkakligini pesh qilmas, kamtar edi. Eng muhimi, maqsadlarimiz uyg'un edi, deydi Fatima. Fatimaning qarindoshlari to'yga rozi. Yaqinda 2 yoshni mahalliy rasm-rusumga binoan unashtirib qo'yishdi. Biroq qiz ularga qanday tanishganlarini aytmagan. Fatima bunga shunday izoh beradi. Oilamiz juda eskicha. Kuyov bilan nikoh agentligi orqali tanishganim otamga yoqmasligi aniq. Shuning uchun bilishlari shart emas. Instagramda nikoh qurishni istovchilarga ko'maklashuvchi loyihani topganimdan so'ng uzoq ikkilandim. Bu yerda bari jiddiyligiga, shu yo'l bilan haqiqiy umr yo'ldosh topish mumkinligiga ishongim kelmadi, deya hikoya qiladi 25 yoshli Amina. Lekin baribir a'zo bo'lishga qaror qildim, chunki menga maslahat bergan qiz ana shu publikda o'ziga er topgan edi. Dastlab shunchaki kuyovlarning anketalarini ko'rib chiqdim. Ba'zilari ma'qul bo'ldi. Bir nechtasi bilan yozishdim ham, lekin ko'nglimdagisi uchramayotgan edi. Amina tanlagan agentlik o'zini xalqaro miqyosda ishlovchi agentlik deb ataydi. Lekin uni Shimoliy Kavkazlik ayol yuritadi va obunachilarining aksari ham shu mintaqadan. Loyihada ikki tarif mavjud: standart va VIP. Birinchi paket suratlarsiz, faqat anketa ma'lumotlari bazasiga do'st tup beradi. Bunaqa sharoitda erkak kishi o'ziga xotin tanlay olmaydi, deydi Kavkaz Realiy suhbatdoshi. Ammo VIP paket butkul boshqacha. Unda menejerlar talabgorga o'z juftini topgunicha rosa yordam berishadi. Unga oldindan berilgan mezonlar bo'yicha nomzodlar qidirib, anketa va suratlarni jo'nataverishadi. Amina aytishicha, VIP paket narxi qariyb 100 ming rubl. Pulni hamisha erkak kishi to'laydi. Loyihada qatnashish ayollar uchun tekin. Ochig'i, birov men bilan qiziqadi deb o'ylamagandim, chunki islom diniga yaqinda kirganman. Millatim rus, ajrashganman. Unchalik yosh ham emasman. Ammo asli qozog'istonlik bir yigit meni yoqtirdi. Shundan so'ng bizga WhatsAppda guvohlar ishtirokida gaplashib olishimizga sharoit qilib berishdi, deya davom etadi Amina. Guvohlar degani loyihaning ishonchli vakillari. Ular yoshlarni suhbatiga qo'shilishmaydi, lekin chatdagi yozishmalarini ko'rib turishadi. Biz shaxsiyga o'tib gaplashsak ham bo'lardi, ammo qoidalarni buzishni xohlamadik, deydi qiz. Aminaga ko'ra, bo'lg'usi eri boshqa agentliklarga ham murojaat qilgan, lekin ular olgan pullariga loyiq xizmat ko'rsatishmagan ekan. Tanishganlardan 3 kun o'tib, kuyov uylanishga ahd qilganini aytadi va qiz bilan yuzma-yuz uchrashish uchun Rossiyaga uchishini ma'lum qiladi. 3 haftadan so'ng u keladi va Aminaning ota-onasidan qizni o'zi yashab turgan Saudiya Arabistoniga olib ketishga ruxsat so'raydi. Aminaning Rossiyada o'z biznesi bo'lib, tashlab ketish og'ir botardi. Biroq oila men uchun moddiy narsalardan qimmatliroq. Shu bois erimning yonida bo'lish uchun dunyoning narigi chekkasiga bo'lsa ham ketishga qaror qildim. Arabistonda u meni bir ijara uyga joylashtirdi, to'ygacha alohida yashadik, deydi qiz. Yoshlar nikoh o'qitishgan. Endi kelinning Saudiya Arabistonida yashashini qonuniylashtirish uchun nikohlarini rasman qayd ettirishni rejalashmoqda. Instagramda nikoh deb so'rov bersangiz, nikoh xizmatlarini taklif qiluvchi bir talay publiklar chiqib keladi. Kavkaz Reali sayti ulardan ayrimlarini tahlil qildi. Juft topishga talabgorlar o'zlari haqida asosan bir xil ma'lumotlarni berishar ekan. Bo'y, vazn, milliy mansublik, yashaydigan mamlakati va shahri, fe'l-atvori, kasbi. Shundan so'ng alohida qatorda o'zlari istagan inson tavsifini keltirib, bo'lg'usi juftiga nimalar bera olishini yozishadi. Darvoqa, ayollar o'z anketalarida hijobdaman yoki hijobli emasman, bo'lg'usi erim xohlagan taqdirda hijob kiyaman yoki kiymayman, namoz o'qiyman yoki o'qimayman, ko'p xotinlilikka tayyorman yoki tayyor emasman, deya qayd etadilar. Ba'zi qizlar faqat ikkinchi xotin bo'lmoqchiman deb ro'y-rost yozishadi. Kavkaz Reali ilgari Chechenistonda shunaqa tendensiyani kuzatganini urg'ulaydi. Ekspertlar fikricha, buning sababi odatda ikkinchi xotinlar ro'zg'or ishlari bilan shug'ullanmay, o'z huzuricha yashashida ekan. Erning ota-onasiga qarash, ovqat, supursidir katta xotinning gardanida bo'ladi, deyishadi. Ayni chog'da ikkinchi xotin qidirayotgan erkaklar anketalari ham uchraydi. Qizig'i aksarida talab bir xil. Kelin bo'lmish, talabgor tez-tez xizmat safariga borib turadigan shaharda yashash lozim. Katta ehtimol bilan bu erkaklarga ikkinchi xotinni birinchisidan yashirish uchun kerak. Ayrim hollarda kelinni potensial kuyov emas, uning qarindoshlari izlaydi. Milliy mansublik ko'pincha muhim hisoblanmaydi, lekin faqat o'z millatimdan bo'lsin yoki odatlarimizga qat'iy rioya qiladigan kelin kerak, deb yozilgan anketalar ham uchrab qoladi albatta. Yosh talabi 18 va undan yuqori. Asosan ilgari turmush qurmagan kelinlarni qidirishadi. Ammo beva, hatto bolali ayolga uylanishga rozi erkaklar ham oz emas. Anketa muallifi bilan faqat administrator orqali bog'lanish mumkin. Talabgorlarning telefon raqamlari osonlikcha berilmaydi. Loyiha tashkilotchilari juft izlovchilar faqat guvohlar ishtirokida va bir martada faqat bir talabgor bilan muloqot qila olishini ta'kidlaydilar. Har bir juftlikka tartib raqami berilib, shu raqam chat nomi bo'ladi. Chatdan tashqarida gaplashish, qo'ng'iroq qilish qat'iyan man etilgan. Amina aytishicha, ushbu qoidalar yuzma-yuz uchrashuv bosqichiga qadar amal qiladi. U yog'iga mas'uliyat kelin va kuyovlikka talabgorlarning o'zlariga yuklatiladi. Kavkaz nikoh agentliklarida kamsuqum, itoatkor, taqvoli kelinlarni hamda mas'uliyatli, xudodan qo'rqadigan, o'ziga to'q kuyovlarni izlashadi. Aksar hollarda qizlarning yuzlari yashirilgan. Shimoliy Kavkaz respublikalarida ayollarning ijtimoiy tarmoqqa suratlarini joylashlari ma'qul ko'rilmaydi. Otam bilib qolsa ranjigan bo'lardi. U yaxshi odam, lekin eskicha tarbiya ko'rgan, deydi Fatima. Bunaqa ish qilgan qizni qamab qo'yadigan oilalar bor. Bu har bir oilaga bog'liq, lekin umuman ayol kishining o'zini bozorga solishi islomda ham, Kavkaz odatlarida ham ravo emas. Instagramdagi nikoh agentliklaridan birining administratori fikricha, ijtimoiy tarmoqlar orqali juft qidirish keng tarqalayotganiga sabab odamlarda bo'sh vaqt qolmayotganidir. Rossiyada Facebook, Instagram taqiqlanganiga qaramay, internetda kelin yoki kuyov izlash tobora avj olyapti. Har qanday mehnatning haqqi bor. Shu bois xizmatlarimiz pulli, ammo faqat erkaklar uchun. Bu mablag'lar faoliyatimizni rivojlantirishga yo'naltiriladi, deydi virtual sovchi. Kavkaz Reali suhbatdoshi bu yo'l bilan qurilgan oilalar qanchalik mustahkam bo'ladi degan savolga javob berishga qiynaladi. Bir oz o'ylangach, bu talabgorlarning o'ziga bog'liq. Injiqliklardan xoli inson qisqa vaqtda o'ziga juft topishi mumkin. Masalan, so'nggi bir haftada 3 erkak va 2 ayoldan ijobiy javob oldik, deydi u. Ilgari Kavkazda yigit va qizni kelgusida oila qurishlari uchun tanishtirib topishtiradigan maxsus ayollar, sovchilar bo'lardi, deydi ingushetiyalik tadqiqotchi. Odatda bu ish bilan obro'li, hurmat qozongan ayollar shug'ullanishardi. Suhbatdoshga ko'ra, sovchilar ko'p hollarda o'qimishli ayollar bo'lmagan, biroq ularning roli mahalliy odatlarni, inson psixologiyasi va muomala madaniyatini chuqur bilishni taqozo etardi. Oilaviy an'ana va qadriyatlar ardoqlanadigan Kavkaz jamiyatlarida sovchilarning o'rni juda muhim bo'lgan. Sovchi yosh yoshlarga o'ziga mos juft topib berish uchun ularning oilalarini yaxshi tanishi, ijtimoiy statuslari, dunyoqarashlari va boshqa muhim jihatlardan xabardor bo'lishi zarur edi, deya tushuntiradi tadqiqotchi. Ikki xonadon taklif etilayotgan nikohga rozi bo'lgan taqdirda sovchi kuyov bo'lmishning onasi bilan kelinning uyiga kelar va shundan so'ng yoshlar turmush qurishardi. Suhbatdosh aytishicha, hozirda bu yo'sin tanishuvlar juda kamayib ketgan. Erkaklar va ayollar ishxonada, o'qishda, ijtimoiy tarmoqlarda o'zlari topishmoqda. Qarindoshlarga esa nomiga sovchilikka borishu to'y qilib berish qolyapti. Sobiq imom Shomil Albakovga ko'ra, agarda odob va islomiy tarbiya doirasida muloqot qilinadigan bo'lsa, din ijtimoiy tarmoqlarda nikoh publiklari tashkil etilishini man qilmaydi. Bu qaytaga yaxshi, chunki hozirda eng ko'p tanishuvlar ijtimoiy tarmoqlarda bo'lyapti. Odamlarga o'ziga mos juft topishga yordam beradigan maydon bor ekan, marhamat, foydalanaverishsin. Boz ustiga, bu ish baribir kelin-kuyovning qarindoshlari orqali hal bo'lar ekan-ku. Biroq nikoh agentliklari qizning xavfsizligiga, ayniqsa axborot xavfsizligiga nihoyatda hushyor bo'lishlari lozim, deb ta'kidlaydi Albakov. Erkaklar qiz bilan muloqotdan so'ng uni hayotiga oid qandaydir ma'lumotni oshkor etish bilan shantaj qilishi hollari keng tarqalmoqda. Bunga yo'l qo'ymaslik kerak, deydi u. Chechenistonlik bir jurnalist Kavkaz Reali bilan suhbatda aytadiki, nikoh agentliklari orqali chinakam oila qurish imkonsiz. Axir rasmni istagancha o'zgartirish, tarjimai hol va boshqa ma'lumotlarni soxtalashtirish mumkin-ku, deya ajablanadi suhbatdosh. Bo'lg'usi juftning kimligini, qanaqa oiladan chiqqanini yaxshi bilish juda muhim. Shu bois yuzma-yuz tanishish va gaplashishdan yaxshisi yo'q. Amina, diniy an'analar musulmon qizlarning erkaklar bilan mustaqil muloqot qilish imkoniyatlarini cheklab qo'yayotganini aytadi. Ko'p onlayn tanishuv sahifalari jiddiy munosabatlarga olib kelmaydi, lekin nikoh agentliklari haqiqiy va bir umrlik aloqalarni izlayotganlarni o'ziga jalb etyapti, deya qo'shimcha qiladi u. Boshida cho'chigan edim, ishonmagandim. Yo'q, yaxshi niyatlarda professional tashkil qilingan loyiha ekan. Men u yerda baxtimni topdim, deya so'zini yakunlaydi Kavkaz Reali suhbatdoshi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston Respublikasi musulmonlar idorasining fato markazi tomonidan kriptovalyuta bo'yicha xato berishgandi. Masalan, kriptovalyuta oldi berdisi harom degan ma'noda xato berilgandi. Mana bugunning o'zida oradan 3-4 soat o'tgandan so'ng xuddi o'sha idoraning o'zi ijtimoiy tarmoqlarda biz adashib ushbu xatoni berayotganimiz bilmay qolmiz, chunki rahbarimiz chet elda xorij safarida yurgan edi. Ularni ruxsatsiz chiqarib yubormiz degan ma'noda uzr so'rab xabar qoldirishdi. Qanaqa darajada noprofessional bo'lish kerak bunaqangi mavzularda xato berishni. Ular xato ham berdi deyotgani yo'q, ular adashib ijtimoiy tarmoqlarga qo'yib yubordi degan ma'noda post qoldirishgan.
O'zbekiston musulmonlar idorasi kriptovalyuta harom deb keyin bu fatvosini qaytarib olgani tarmoqda muhokama bo'lmoqda.
Notcoin, Bitcoin harom, qimor deb yaqindagina 1-2 okili video chiqarishdi. Va undan keyin musulmonlar idorasi Notcoin bilan Bitcoinni sharan joiz emas deb fatvo ham berib yuborishdi. Va eng qizig'i ozgina o'tib, xatolik yuz berganligini aytishib, uzr so'rab, xuddi o'sha fatvoni admin ham qo'yishdi.
O'zbekiston musulmonlar idorasi kriptovalyuta harom deb atalgan fatvoni bekor qilib, uning internetda paydo bo'lishini beparvorlik deb atadi va bu masalani hali ham o'rganayotganini bildirdi. 3-iyun kuni idoraning fatvo markazi Notcoin va kriptovalyutalar bilan muomala nojoiz ekani, kripto madaniyatida qimor alomatlari borligi, u bilan muomala qilish harom ekaniga asos bo'lishi haqida bayonot chiqargandi.
Bitcoin, Notcoin kabi kriptovalyutalarni o'zaro ayirboshlash va ular bilan savdo-sotiq qilish sharan joiz emas. Chunki ushbu kriptovalyutalarda islom dini tomonidan pulga qo'yilgan talablar topilmaydi. Qolaversa, ularni biror davlat ishlab chiqarmagani yoki rasman tan olmagani narxining keskin o'zgaruvchanligi hamda unda qimor alomatlari borligi u bilan muomala qilish harom ekaniga asos bo'ladi.
3-iyun oqshomida musulmonlar idorasining fatvo markazi kriptovalyuta savdosidan voz kechishni tavsiya qilgan xabarni o'chirib tashladi. Keyin idora qaror uchun uzr so'radi va buni ehtiyotsizlik va texnik sabablar bilan izohladi.
Fatvo markazi direktori Shayx Nuriddin Xoliqnazar hazratlar va u kishining o'rinbosarlari muborak haj safarida ekani. Mazkur fatvo loyihasi atrofidagi ilmiy tadqiqot ishlari hali nihoyasiga yetmagani va shuningdek zamonaviy masalalarni keng qamrovli o'rganish ishlari olib borilayotganini bildiramiz.
O'zbekistonning 35 millionlik aholisining 90% musulmon, lekin musulmonlar diniy idorasining fatvosi hech qanday yuridik kuchga ega emas. Bu mamlakatda ulamolar hukumatning yaqin nazorati ostida faoliyat qiladi. Hukumat esa kripto sektoriga sarmoya va daromad manbai sifatida qaraydi.
O'zbekiston pытается втянуться, точнее, не хочет втянуться в новые технологические финансовые расчёты, это как бы можно приветствовать.
O'zbekistonda rasman kripto faoliyatiga ruxsat berilgan prezidentning qarori bor. Buni olqishlash kerak. Chunki kripto bu rivojlanayotgan soha. Jahon savdo tashkilotiga yaqin kelajakda a'zo bo'lishni maqsad qilgan Mirziyoyev hukumati xalqaro investorlarga mamlakatni jozibador qilib ko'rsatish uchun kripto sohasiga e'tibor qaratyapti balki. Diniy idora chiqib bu harom deyishi u yerda o'tirganlar buni nimaligini, raqamli moliya tizimini ular tushunmasligi belgisi.
O'zbekiston fuqarolariga 2021 yil noyabrdan esa rasman raqamli valyuta bilan savdo qilish huquqi berildi. Kripto birjalar faoliyatini litsenziyalash tartibi nomli hujjatga ko'ra O'zbekistonda yashovchilar litsenziyalangan birjalarda milliy valyuta evaziga kriptovalyutalarni almashishlari, sotib olishlari va sotishlari mumkin. Paynet kripto xizmati foydalanuvchilari Humo va UzCard bank kartalaridan foydalangan holda kriptoaktivlarni sotib olishlari va sotishlari, shuningdek kriptoaktivlarni dunyoning istalgan nuqtasida saqlashlari va boshqa hamyonlarga o'tkazishlari ham mumkin. O'zbekistondagi Capital Bank va UzNex kripto birjasi mamlakatda birinchi kriptovalyuta kartasini ham ishga tushirdi. Kriptokarta bitcoinlar va boshqa kriptovalyutalarni avtomatik ravishda to'lov valyutalariga aylantirish va oddiy MasterCard kabi butun dunyo bo'ylab to'lovlarni amalga oshirish imkoniga egadir. UzCard va Capital Bank O'zbekiston prezidenti Katta Kuyovga tegishliligi aytib kelinadi. Ammo O'zbekistonda xizmatlarga kriptovalyuta bilan to'lovni amalga oshirish man etilgan. Hukumat bunga qarshi bir necha choralarni kuchaytirgan, xususan bu yil yanvarda yana kuchaytirdi. Endilikda kriptoaktivlar bilan noqonuniy savdo qilgan fuqarolar jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin. Anonim kriptoaktivlar bilan operatsiyalarni amalga oshirgan mansabdor shaxslarga nisbatan ham jarimalar tatbiq etilgan.
Notcoin bu lahatron, unga ishonmanglar.
Notcoin o'ynayapsan, barmog'ingni bosib turibsan, nimaga senga loyiha pul berish kerak?
Qanaqangidir mashinik treyderlar tarafdan pulingizni boshqarib beramiz, bugun 100 dollar bering, 3 soatdan keyin 10 ming dollar daromad qilib oling.
Mashinniklarga uchraganda bitta narsadan qo'rqadi, yozishga.
Halving bo'ladi, halving bo'lgandan keyin roppa-rosa 1 yildan keyin Bitcoin o'zini tarixiy maksimumini yangilagan.
Faqat past narxi kutish noto'g'ri, потому что biz bilmaymiz.
Sizlar hamster combatda yangi 1 millionlik sekret, qaraylar, men sizga hozir ko'rsataman.
Ayni paytda O'zbekistonda kripto firibgarlik ham avj olgani kuzatiladi. Tarmoqda bu tugmani bossangiz, mana bunday miqdorda pul qozonasiz deya va'da qilingan skamlar ko'paygan. O'zbekistonda kripto sektorga qaraydigan ilg'or loyihalar bo'yicha milliy agentlik bu kabi skamlarning kripto industriyaga mutlaqo aloqasi yo'qligini bildirdi.
Soqqani bos, bos, soqqani bos, bos, soqqani bos.
Endi buni qanaqa qilib sotasan?
Do'stlar, xamakni urasizlarmi, xo'rozni urasizlarmi, buqani urasizlarmi? Kim ursalaringiz ham pul havodan kelib qolmaydi. Bu birinchisi. Bunaqa narsalarga ishonmanglar. Ikkinchisi, bu kriptovalyuta ekan. Buni jiddiy qirib ichiga qiziqsanglar, mana bu tangalar bor-ku, keladigan tangalar. Ularning hammasi kriptovalyuta deykan. Eslatib o'tmoqchiman. Amaldagi qonunchilikka asosan, coin har xil, har qanday yo'nalishdagi kriptovalyuta bo'lsa, kriptoaktiv kriptoaktiv faoliyat bilan shug'ullanish uchun har qanday u hamakni urasizmi, boshqa narsani urasizmi, kriptovalyuta hali ishlab topish uchun, uni oldi-sotdi qilish uchun litsenziya kerak. Agar litsenziyasiz kriptoaktivlar bilan shug'ullansangiz, buning uchun javobgarlik bor.
Ilg'or loyihalar bo'yicha Milliy agentlik ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonda kripto aylanmasi yiliga 1 milliard dollardan ko'proqni tashkil qiladi. Agentlik direktori o'rinbosari Vyacheslav Pak o'tgan hafta Spot Uz ishbilarmonlik yangiliklari veb-saytiga bergan intervyusida O'zbekistonda NAB tomonidan tartibga solinadigan 14 ta biznes va birjalar mavjudligini aytdi. Ammo Pakning aytishicha O'zbekistonda kriptovalyutani qazib olish bo'yicha litsenziyalangan operatsiyalar hali mavjud emas, lekin ular uchun normativ huquqiy baza bor. Rasmiyning ta'kidlashicha, mamlakatda energiya taqchilligi qazib olish ishlarini qiyinlashtirgan. Butun postsovet makonida, Markaziy Osiyoda qonuniy va noqonuniy kriptokon sanoati elitalar uchun iqtisodiy boylikning yangi manbai va ayni paytda yetarlicha ta'minlanmagan elektr tarmoqlariga og'ir bir yuk sifatida ham ko'riladi. Mamlakatda kripto maynerlik faoliyati Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2018 yilgi raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori hamda kripto birjalar faoliyatini litsenziyalash haqidagi 2019 yilda tasdiqlangan nizom asosida tartibga solinadi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. O'zbek adresi nafaqat O'zbekiston, balki prezident oilasining ham tashrif qog'oziga aylangan. Prezidentning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva xorij safarlarida uni ko'z-ko'z qilish fursatini qochirmaydi. Adresi nafaqat Saida, balki mamlakatning birinchi xonimi, Ziroat Mirziyoyeva hamda uning O'zbekistonga tashrif buyurgan yuksak martabali mehmonlari egnida ham ko'rish mumkin.
Biz yana keldik sizga.
2022 yil 23 noyabr kuni Parijdagi Arab dunyosi institutida Samarqandga yo'l, ipak va oltin mo'jizalari ko'rgazmasi o'tkazilgan edi. Bu ko'rgazmaning bir qismi o'zbek ipagidan to'qilgan milliy kiyimlar bo'lgan. O'zbek ipagidan tikilgan kiyim-kechaklar bugun Parij markazidagi De Rivoli ko'chasidagi O'zbekiston uyida ham sotilmoqda. Ammo O'zbekiston uyiga Mirziyoyevlardan oldinroq O'zbekiston birinchi prezidenti Islom Karimovning qizi Lola Tillayeva asos solgan edi. Ammo prezident qizlari safar qilayotgan Parij va Venetsiyadagi o'zbek pillasiga oshiq xos xaridorlar uning ortidagi mehnatdan xabardor bo'lmasliklari mumkin. Shunchaki mehnat emas, majburiy mehnatdir. Qurt jondan kechib ipak bo'ldi deb yozgandi Alisher Navoiy. Jondan bo'lmasa ham, maktabidan va sog'lig'idan kechib pilla yetishtirayotgan o'zbek bolalarining mehnati bor. Ko'zni qamashtiruvchi bu atlasu adreslardir. Va nafaqat bolalar o'z ishlari qolib pilla yetishtirishga majburlanayotgan pillasiga belgilangan arzimagan haqni ham yillar davomida ololmayotgan kattalarning, fermerlarning ham. Rejani bajara olmagan fermerlarni pilla o'rniga pul topshirishga majburlayotgan O'zbekistonning hokim, ichki ishlar va prokuratura idoralarining zug'umlari esa o'zbek pillasiga oshiq yevropaliklar uchun tasavvur qilib bo'lmas voqelik. Har holda hozirgacha o'zbek paxtasi bilan bo'lgani kabi yevropaliklar majburiy mehnat bo'yicha o'zbek pillasidan to'qilgan kiyimlarni boykot qilishgani yo'q. Birinchi xonimlar reklama qilayotgan oq oppoq o'zbek pillasining qora ko'lankasi haqida bugungi ko'rsatuvimiz. Pilla yetishtirish mehnati tagida yotgan uyqusiz tunlar, qabargan qo'llar, olinmagan haqlar haqida biz emas, shu qora mehnatning qahramonlari gapiradi.
Pillachilik bilan shug'ullanganimiz 15 yildan oshib ketdi.
Bu opa Surxondaryo viloyati Termiz tumanidan. Fermerdan ipak qurti olib boqadi. O'tgan yili 92 kilo pilla yetishtirgan. Fermer unga bir oylik mehnati uchun 1 million 200 ming so'm pul bergan. Ya'ni har kilogram pillaga 13 ming so'mdan haq bergan. Ishsiz aholi shunga ham rozi. Hech bo'lmaganda unga qolgan tut shoxlari o'choq tandirga o'tin bo'ladi. Shu puldan odamlar ipak qurti boqilgan yashab turgan uylarini qayta oqlaydi, pol va derazalarini bo'yaydi.
Mana shu xonaga pilla boqdik. 30 gram pilla boqdik. Pillamiz yaxshi bo'ldi. Pilla-pillanlab bajardik, topshirib bo'ldik. Pilla birinchi uyquda 3 kun uxlaydi, ikkinchi uyquda ham 3 kun, to'rtinchi uyquda ham 3 kun. Keyin bostiriladi pilla. Pilla-pillanni terib, pillalar bajarib bo'lib, mana uylarimizni remont qilib, yana uyga kirdik. Termir olib kelib beradi bizga. Biz boqib beramiz. Qiyin bir boqish. Issiq temperatura kerak. Pechka yoqamiz. Sharoitini qilib, mana shu o'zimiz yashaydigan uyga boqamiz. Pilla ham eng nozik narsa. Qiyinchiligi yomg'ir yog'adi. Sharoit barg xol bo'lib qoladi. Barg yetmay qoladi gohida. Bu yil xudoga shukr, bu yilga qurt kam barg yerakan.
Nima bo'lapti? Nima hech kim bu bilan shug'ullanmadi? Nima ish qilishlar?
Surxondaryo viloyati Boysun tumanlik fermer Bahrom Bozorovning aytishicha, tuman pilla qabul qilish korxonasi fermerlardan o'tgan yil topshirilgan pilla uchun 468 million so'm qarzdor bo'lgan.
68 millionni bergan, lekin hozir 100 million shu tashkilot korxonachi ishchilaridan qarzdorligi bor, 300 million yana fermerlardan bor. Uni qachon beradi, nima qiladi men? Ish shunchalik ham o'g'irlik bo'ladimi? Ha, o'g'ri bo'lsam bayin so'pi endi xalqni puliga endi yopishib oldinglaringmi? Tushunmayman men buni. Yuqori tashkilotlarga qayerga qarayapti buni? Hammani xabari bor. Tashkent viloyat hokimigacha xabari bor buni. Biladi. Nima bo'lyapti? Nima hech kim bu bilan shug'ullanmadi? Nima ichki ishlar, nima prokuror, nima narsalar shug'ullanmadi? Organlar.
Fermerning aytishicha ipak qurti boqish uchun oziqaning o'zi Boysun tumanida deyarli yo'q.
Pilla degan pillani o'zi bo'lmaydi. Shu 1-chi yoshdan to 5-chi yoshgacha hech bo'lmasa 2-ta 3-ta ayol umra kecha kunduz issiqligidan, bargidan xabar olib turadi. Lekin barg Boysun tumanida barg yo'q, tuzoqlar yo'q, obsh yo'q. Biz pastki tumanlardan, yaq berlardan barg to'shib kelamiz. Bizda 1 kilo pillani narxi esi bo'lmasa 60-70 ming so'mgacha tushadi. Lekin davlat beradigan shu pulni mayli bir so'm 27 mingmi, 30 mingmi shuni ham bermayaptida. Biz nima qilamiz?
Prezident Mirziyoyev o'z chiqishlarida pilla yetishtirish endi markazlashgan tizimda bo'lishi, ipak qurti uchun yetarli tut plantatsiyalari tashkil qilinishi, pilla yetishtirishda majburlash yo'qligi haqida ko'p gapirgan. Ammo garchi xo'jaliklarda tut plantatsiyalari uyoqda tursin, tut daraxtining o'zi bo'lmagan hududlarda ham fermerlarga ipak qurti boqish majburiyati qo'yilmoqda. Sirdaryo viloyati Sayxonobod tumanidan bo'lgan fermer Shahzodaxon Matxoliqovaning xo'jaligi g'allachilikka ixtisoslashgan. Bu o'zi va boshqa g'allachilik fermerlariga ham pilla topib topshirish majburiyati qo'yilganini aytadi.
Meni fermer xo'jaligimga pilla yetishtirish sohamga kirmaydi. Faqat men dalamdan shug'ullanaman. Bizi pilla qanday yetishtirishni ham umuman bilmaymiz. Tajribamiz ham yo'q. Nima pilla boqish qandayligini ham tushunmaymiz. Pilla yetishtirish uchun tajriba kerak. Bizi hududimizda, biz yashayotgan yerimizda bir tut daraxtlari ham yo'q. U pillachilik uchun sharoit bo'lish kerak. Tut daraxtlari bo'lish kerak. Joylar bo'lish kerak. Joylarimiz ham yo'q. Umuman sharoit to'g'ri kelmaydi. Qanday qilib biz pilla topshiramiz? Hozir majbursam, pilla topshirasanlar deb majburlayapti. Men shartnoma ham qilmaganman, boshqa ham qilmaganman. Qaytdan olib pillani topshiraman.
Shu kunlarda Respublika fermerlarining Telegram kanali pilla sotaman, pilla olaman degan e'lonlar bilan to'lib toshgan. Agar pilla qabul qilish punktlari bugun fermer va kasanachilardan 1 kilogram pillani 35-40 ming so'mdan olayotgan bo'lsa, qora bozorda uning narxi 70-75 ming so'mga chiqib ketdi. Buning sababi jo'n. Yil boshidan mahalliy hokimlar, prokurorlar shartnoma qilgan va qilmagan fermerlarni pilla topshirishga majburlamoqda. Garchi fermerda pilla yetishtirish majburiyatining o'zi bo'lmasa-da, u hokim aytgan pillani yerning tagidan bo'lsa ham topib berishga majbur.
Pilla klasterlar uchun oson va samarali daromad manbai. Fermersan, u bilan seni majburiy shartnoma qildiradi. So'ng majburlab 20 qutilab melisa bilan pillani oldiradi. Tabiiyki, buncha pillani oilang bilan boqishning iloji yo'q. Yana melisa bilan kelib, sen shartnomani bajarmading. Jarimani to'laysan deb bosim o'tkazadi. Sen esa paxta, g'alla deb boshingni changallab yuraverasan. Bu biz fermerlarning bugungi real hayoti. Bu ishlar qachon tugaydi?
Pillachilikda korrupsiya ana shu nuqtadan boshlanadi. Aniqrog'i fermerlarni shartnoma qilishga majburlashdan boshlanadi. Fermer pilla topib topirishga yoki uning o'rnini pul bilan yopishga majbur. Aks holda hokim va prokurorlarning qora ro'yxatiga tushadi. Yerini olib qo'yish bilan tahdid qilinadi. Uning faoliyatidan kir qidirish boshlanadi. Fermerning aytishicha, aksariyat fermer qora bozordan pilla qidirib yurmasdan to'g'ridan-to'g'ri pilla qabul punktiga borib, o'zaro kelishadi. Ya'ni pulini naqd to'lab, planni bajardi qilib keladi. Bu iddaoni ismi sir qolishini so'ragan gurlanlik fermer ham tasdiqlaydi.
Misol uchun bizning tumanda 10 tonna pilla topshirish kerak bo'lsa, mavjud tutlar shuning 3 tonnasining ozuqasiga yetadi xolos. Tabiiyki, qolgan 7 tonna pilla yo'q. Lekin buncha tonnaga fermerlar qo'rqitilib, shartnoma qilingan. Ular nima qiladi? Bark yo'q. Boshqa tumandan bark sotib olib kelish turgan bitgani ziyon. Berilgan qurtlarni tovuqlarga beradi. Sezonda esa pulni londa qilib olib borib topshiradi. Bu pul hokimlar va prokurorlarning cho'ntagiga borib tushadi.
Qashqadaryo viloyat Kitob tuman Qobilov Narzullo fermer xo'jaligi rahbari Hazrat Qurbonov ham tumandagi o'nlab fermer kabi qo'shimcha pilla topshirish bosimiga uchragan tadbirkorlardan biri. Uning fermer xo'jaligining asosiy yo'nalishi g'allachilik, uzumchilik va chorvachilik. Lekin tuman fermerlari ham har yili pilla yetishtirishga majburlanadi. Hazrat Qurbonovning aytishicha, u oilasi bilan 40 kun kechay kunduz ishlab, farzandlari maktabdan qolib, 25 gram urug'dan 75 kilogram pilla yetishtirgan. Ammo tuman hokimi, prokuror va ichki ishlar bo'limi boshlig'i unga yana 50 kilogram pilla topshirish majburiyatini qo'ygan.
Pillani men olmishmishimdan hisoblab 3 million so'm to'lashim kerak ekan. Men bir oy pilla farzandlarimni haqamsiyam bilan boqib, yetishtirib qancha mashaqqat bilan pillani bajarsam-da yana unga azobiga 3 million so'mga pilla sotib olib berishim kerak u kishilarning aytgan gaplari uchun.
Qo'shimcha pilla yetishtirish uchun na joyi, na imkoni borligini aytgan Hazrat Qurbonov ipak qurti boqish majburiy mehnatga aylanganini ta'kidlaydi.
Pilla qurtiga sharoit bo'lmasa, masalan, siz boqayotgan mana bu molxonaga misol 10 gram pilla ketsa, sizga 20 gram pillani olasan deydi. Qayerga qo'yasiz uni 10 gramni? Bu molxonaga misol uchun bu sharoitda 10 gram pilla boqasiz. 10 gramni keyin nima qilasiz? Majbur bo'lasiz olmashga. Olmagandan keyin nima bo'ladi? Yetta pilla topshirgandan keyin pilla pillani to'lmaydi. Chunki siz 20 gram bo'yotgan joyda 10 gram boqayapsiz. 10 gramga sharoitingiz yo'q. A keyin majbur bo'lasiz o'sha 10 gramni olib kelib boqasiz 20 gramni o'rniga deb borib 10 gram pillasini topshirasiz. Keyin 10 gramni pillasi 30 kilo pilla bo'ladi. Sizga qarab 30 kilo pilla sotib olib berasan deydi. Bitta pillasi ko'p odamdan yo bittasidan borsangiz 60 ming so'm, 70 ming so'm deb aytadi. 2 million so'm, 3 million so'mga yana shuncha mehnat, qara mehnat qilib azob tortib yana borib undan 2 million, 3 millionga pilla sotib olib ber, topshirib planni bajarmasangiz, anerga turgan 3 ta kattakon hokim yo prokuror yo ichki ishlar sizni tinch qo'ymaydi. Bu majburiy nima bo'lyapti-da, mehnat bo'lyapti. Bu majburiy mehnat, inson qadrini so'ndirish bo'lyapti.
Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumanidan bo'lgan fermer Adolat Shoymardonova 40 yildan buyon pilla yetishtiradi. Buning fikricha mustaqillik davrida ham pilla siyosati o'zgarmadi. Yana fermerlar bo'yiniga majburiyat qilib osib qo'yildi. Prezidentning pillachilik barcha sharoitlari muhayyo etilgan sharoitlarda kasanachilik usulida boqish kerakligi haqidagi qarorlari ham qog'ozda qolib ketdi.
Mana 30 yil bo'lgan bo'lsak, mustaqil bo'lgan bo'lsak, na suri bor, na bir nima bor, hali sirlar bosish qiyin, nimalar qiyin, ish usloviyasini o'ylab chiqmadi-da bular bir nima deydi, mehnatga pul to'lashning qadri yo'qda, umuman yo'qda. O'zim iqtisodiy ekonomist bo'lganim uchun hamma narsani bilaman-da, endi nima qolish, nima qo'yish, baribir ham bir nimani o'ylash kerak. Pillarni rahbari bo'lgan bilan mana shu masalan men shu vaziyatlar aytganman, mana shu yig'ilishlarda so'rilarni qilish kerak, ya bir narsani qilib berish kerak. Bu yil yaxshi ham mana lisa yesimga tushib qoldi, qurilish boyagi aholi ham hozir nimaga o'tib ketdi. O'shanaqa lisani berib turadigan tadbirkorlar bor, shu pulga gaplashib lisani olib kelib qo'yib lisaga boqdikda mana etajga tortib yog'och nimalar qilib Ali kararlarda okuyumuz yok. Bizde kararlar bulaydı ki icrası yok da. İcrası yok. Onu bir kuret digan ya çeşirat digan ya bir taş kılar ya manvanın ne kılın diyeceklerse yok uzun. Doğrusu da. Karar var ki icra yok.
Kitoblik fermer Hazrat Qurbonov prezident baland minbarlardan turib ipak qurti boqishga yetarli sharoitlar yaratib berilishi haqida aytgan gaplari mahalliy hokimlarga yetib kelmagani, hokim, prokuror va ichki ishlar bo'lim boshlig'i uchligi fermerlarni har kuyga solayotganini aytadi.
Prezidentimiz klasterga kasanachilik klasterni nima uchun tashkil qildilar? Kesin beroq. Bizaga nima yordam beribdi u klass Qashqadaryo bilan? Anaqdan turib bosim qilishdan boshqa narsani bilmaydi. Kesin sharoit qilib bersin, pillaxona qilib bersin, bir sharoit qilib bersin. Pilla o'qish uchun odamni rag'batlantirsin. Bultur mana 2023 yil 50 mingdan beramiz deb 19 ming so'mdan pul berdi. Buni ham borib bahorga berdi 1 yildan keyin. Ha, aniga tiljordan chiqardiki hammasi, ha, tarozining boshiga sanar. Qani tarozining boshiga pul sanalgan? Pilla qo'lga bitta o'tganingdan so'rasaydi 60 ming 70 ming deydi bir kilo pillani mana oshiqchasi senga beraman deydi. Lekin tarozining boshiga 25 mingdan ham pul sanalgan yo'q. Pillani bajarib kelasan, ortiqchani ham beraman, ortiqchani ham bajarib kelasan. Mani tashkil fermer xo'jaligim pilla yetishtirish emas. Mani fermer xo'jaligim aylo g'alla yetishtiradi, uzum yetishtiradi. Sharoit qilib esa rag'batlantirsin, odamlar o'zi boqadi. Nima sayyus paytiga har bitta xo'jalik borib majburlamasa ham 2 karobkadan pilla olib kelib boqaydi. 20 gram pilla olib keladi, 60 kilo pilla topshirib bir to'y qilaydi. Şu yoshligimizda onalarimiz pilla boqishni qilganlar. Biz nima qilamiz? Faqat zarar, faqat zarar.
Pilla xomashyosini yetishtirish bo'yicha bir qancha qarorlar chiqib, imtiyozlar belgilanganiga qaramay, sohada ko'zbo'yamachilik va qo'shib yozish avj oldi. Hozirgi holatda ipakchilik mutasaddilariga pilla xomashyosi emas, pul kerak bo'lganday tuyulmoqda. Pilla rejasini bajarish uchun yashirin pul mablag'lari aylanmoqda. Yuqori rahbarlarni oshkora va ochiq da'vat qilish sabab fermerlar o'zlari uchun zarar bo'lgan pilla qurtini boqmasdan arzonroq tushadigan yo'li pul bilan hal qilishmoqda. Pilla qurtini boqish fermerga majburiyat sifatida yuklanmoqda. Fermerlar ilojsiz shartnoma tuzadi va rejani har xil yo'llar bilan bajaradi. Pilla qishloq xo'jaligida mayda va yirik yer egalariga emas, birgina fermerlar uchun majburiyat etilishi sabab fermerlar oshkora pilla boqishdan voz kechishmoqda. 2024 yilda pilla boqishga imkoniyatim yo'qligiga qaramay, prokuraturaga majburan chaqirib, 7 quti pilla shartnomasiga o'zlari yozib, qo'limdan pechatni majburan olib bosishdi. Pillani boqish jarayonida paxta dalasiga shira tripisga qarshi sepilgan dori salbiy ta'sir qilib, qurtlar o'lib ketdi. Endi Shahrisabz tuman prokuraturasi qandaydir ro'yxat chiqarib, 40 ming so'mdan pillani kilosini hisoblab, fermerlarga naqd pul to'laysan, deyapti. Dehqonning nima aybi bor? Hurmatli prokuratura, ichki ishlar, iltimos, xudodan qo'rqinglar. Fermerlarga shunda ham oson bo'layotgani yo'q. Shuncha ishchini ish bilan ta'minlagan dehqonni bunchalik xo'rlamanglar.
Hazrat Qurbonov pilla yetishtirishning qo'shimcha majburiyat sifatida fermerga yuklab qo'yilgani, sifatsiz urug'lik berilayotgani ham fermerga, ham pilla shirkatlarining o'ziga katta zarar yetkazayotganini ta'kidlaydi.
Urug'ini aql ochirib beraolmaydi. U avansini qo'yinglar, beryapti 1 gram urug'ga 13 ming so'm avans beryapti. Ov 100 kilo urug' olsangiz 1 million 300 ming so'm pul bo'ladi. 100 gram urug'ni boqib ko'ring, ov shu bugun 10 ta odam 100 gram uchun sarson bo'lmasa, u pilla to'ymaydi. Ya, bir kunga odamni kunlik pulini hisoblang 100 ming so'mdan. 1 million bo'ladi uni 10 ta odam bir kunlik ish haqisi. 100 ming so'm mana bu hozir yollanma ishchini olib kelishlasa 100 ming so'm bir kishi. 10 kishiniki 1 million bir kunlik pulini bera olmayapti. A bu pilla 40 kun bagiydi. 10 kun 1 oy bagiydi. 10 kun buni terishiga vaqt ketadi. 40 kun vaqt ketadi. 40 kunga 1 milliondan kuniga 40 million so'm bo'ladi. Fermer nima desin keyin javoblamaydi.
Fermerlarning aytishlaricha, Mirziyoyev iqtidorga kelgandan so'ng ham pilla yetishtirish mexanizmida tub o'zgarish bo'lmadi. Yana o'sha majburlash, yana fermerlar zimmasiga qo'yish, yana buyruqbozlik va zo'ravonlik.
5 ta 4 ta odam 2 ta bagiruvchi kerak, uni bag taxlovchi, shu bugun 6 ta 7 ta odam sarson bo'ladi, eshak arava yo'q. Material qo'liga pul berib, texnikam qo'liga pul berib olib kelasiz. Mana bu yerga 2-3 kishi barg soladi, 4 mahal, 5 mahal, Mana ozgina mashaqqati bo'ladim. Buning uchun bittasi kelib, nima qilyapsan demaydi. Nima boqyapsan ham degan o'sha Qashqadaryo viloyatidan ham kelib. O'sha pilla klasteri. Lekin mana bu yerga pillani tayyor qilganingizdan keyin, energiya olganingizdan keyin sizdan kulib mana buncha pillani ustiga yana mana buncha qo'shimcha pilla topshirasan deb majburiyat qiladi, xuddi otaliq qo'yib qo'yganga o'xshab. Mayli mana tut bilan tassalar, bu mana o'zimga ham tut bilan tassam. Qurib etsin mana pillaxona qursin-da, mana bu yerga qursin, ular ham 100 million davlat ajratibdi-ki, milliard milliard pullar. Prezidentimiz kasanachi klasterlarga ajratibdi-ki, milliardlab pullar. Kesin mana bir tuzordi yonidan 300 gram qut ketayotgan pillaxona qursin, sharoitini qilib etsin. O'g'ayna, tut bilan tassani kimi? Mana bu yerga 300 gram pillar. Odamini olib boq. Mana 50 ming so'mdan senga pul beramiz. Qani, kelmasin, pullarni boqib, taxlab, mana bunaqa bo'lgandan keyin mahsulotni 300 kilo emas, 400 kilo qilib o'zimiz chaqiramiz. A bu nima qo'l bu 10 gram ketayotgan joyga 20 gram qutni tiqamiz, Sarson Sargardon, yerga kitob tumani hokimi Sarson, nima prokuror Sarson, ichki ishlari Sarson, ular qilayotgan ishi yo'qmi buni pullar bilan boshqa? Majbur o'sha bechoralar ham aytib, nima o'tkaryapti?
Sho'rchilik fermer, adolat Shoymardonova sobiq ittifoq paytida pillachilarga so'ri so'kchaklar berilganini, pilladan bo'shagan uylar ta'mirlab berilganini, ayni paytda esa pillachilar bu yordamlardan butunlay ayrilganini aytadi. Fermerning so'zlariga ko'ra, shu paytgacha hech qachon pillaga sarflangan xarajat o'zini oqlamagan. U o'tgan yil yetishtirgan 600 kg pillasi uchun bor yo'g'i 11 million so'm haq olgan. Buni ham bir yil davomida janjal qilib, bo'lib olgan.
Pillani boqish juda ham qiyin. Birorta kishi yordam bermaydi. Hozir hamma qo'shni-qo'shniga ham chiqishmaydi. Mana shu yil shunchalik odamlardan yo oqibat ketib qoldi, yo odamlarning ishi ko'p. Xullas qalam o'sha yig'ishtirish, terish, g'anak deydi, juda ishi ko'pda. Uni mana ishchilarim 15 kunalik tut chopib berishadi. Na yoqilg'i bor. Hali ham paxtaning yoqilg'isidan olib chiqsamiz, bo'lmasam qissamizdan. Xullas qalam mana mehnatning samarasi yo'qda bir nima deydi. Uni boqishni ham bunday olib qolganda qo'pqolon bo'lsak foydasi yo'qda, mana xarajat qilasiz, lekin hech qanday hech narsa yo'q. Barisi kesib o'sha pilla bog'uvchi xonadoniga biz o'zimiz olib borib beramiz. 50 bo'l, 60 bo'l deb ertalab, kechqurun, tong sahardan chopadi. O'shanga yetmay qolsa ishchilardan tashqari yana yollanma ishchilar olamiz. Ularni ham pulga gaplashamiz, biror narsa mahsulot beramiz deymiz.
Qishloqlarda ayni paytda aholi ham ipak qurti boqishdan o'zini chetga olmoqda. Aholining biroz o'ziga to'q qatlami bu ishning yoniga ham bormay qo'ygan. Aksariyat hududlarda esa bu ish jamiyatning eng qashshoq qatlami kambag'allar zimmasiga qolgan. Ular fermerga 3-4 qop bug'doy yoki somon evaziga ishlab beradi.
Endi qarangda, somon beraman 50 ta somon har yiliga bajarganiga o'sha klassiga 2 kilodan, 3 kilodan, masalan 100 kilo topshirgan bo'lsa, 200 kilo bug'doy berardim. Beraman, har zaman beraman. Chunki men o'shani bermasam pilla boquvchini yo'qotaman. Kelgusi juda qiynalamanda.
Bo'lmasa hech kim boqmaydi-da, masalan, yangi turgan, yangi uyini yana rasvo qilib, uni remontiga yana qancha pul ketadi, qancha nima ketadi?
Yo'q, to'q qatlam umuman boqmaydi. To'q qatlam hech qachon boqmaydi. To'q qatlam boqmaydi. Hechqachon boqmaydi.
Pillachilikda fermerlarni tashvishga solayotgan yana bir masala bu ipak qurtiga oziqa beradigan tut daraxtlarining yetishmasligi. Ba'zi tumanlarda tut daraxtining o'zi yo'q, biroq fermerlar zimmasiga pilla yetishtirish qo'yilgan. Qashqadaryo viloyat Qamashi tumanidan bo'lgan bu fermerning aytishicha, hokimlar kasanachilik asosida ipak qurti boqishni aholiga o'tkaza olmagandan so'ng fermerlarga katta miqdorda majburiyat yuklayapti. Hokimlarning topib olgani burnidan ip o'tkazilgan sho'rlik fermer.
Xohlaysizmi, xohlamaysizmi, fermerning yer maydoniga qarab pilla majburiyati yuklaydi. Masalan, menda 400 gektar yer bo'lsa, 15 quti qurt beradi. 500-600 kilo topshirish kerak. Bizning fermerlar pillachilikka ixtisoslashmagan. Tut yo'q. Boshqa tumanlardan bark sotib olib kelamiz. Ishchilar yollanadi. 20-30 million so'm sarflaymiz. O'tgan yil shuncha pillaga 6 million so'm pul tashlab berdi, xolos. Hozir Mirishkor tumanida qora bozorda narxi 90 ming so'mdan oshib ketdi. Plan chiqmagandan keyin sotib olishga majburmiz. Bo'lmasa hokim va prokuror bosimni kuchaytiradi. O'tgan yili pilla planini bajarmaganlarga kombayn berilmadi. G'allasi issiqda to'kilib, nobud bo'ldi.
Bu fermer kamida 20 million so'm sarflab pillaga 6 milyon so'm olganini aytibdi. Ayni kunlarda mahalliy nashrlarda tumanlar pilla rejasini bajargani, pillakorlar daromad olgani haqida qator xabarlar paydo bo'lmoqda. Ammo Ozodlik suhbatlashgan birorta fermer men pilladan buncha daromad qildim deb aytmadi. Fermerlarning aytishlaricha pillachilik korrupsiya botqog'iga botib ketgan. Pilla rejasi pul bilan bajariladi. Chunki pillaning o'zi yo'q. Bu iddao avvalroq kitoblik fermer tilidan ham yangragandi. Surxondaryo viloyatidagi Denov tumanining O'zbekiston hududidagi fermerlarning aytishicha Tojikiston alyuminiy zavodining zaharli tutuni sabab ulardagi tut barglari zaharlanadi va ipak qurti boqishning imkoni yo'q. Lekin shunday bo'lsa-da ularda har yili propiska, ya'ni pilla rejasi pul to'lab bajariladi.
Pillani bilmayman bizlar, shu bir qo'l qo'yib berganmiz, alg'ichib oldik deb qo'rg'on olganmiz, shunaqamiz. Pilla har yili bizda shirboyna sotib olish deydiki, shunaqangi. Propiska. Biz rayonda emas, bizni kolxozimizga yaqinda alyumin zavodga. Alyumin zavodga yaqin bo'lgani uchun biz kolxozni planini 91-yil hukumatda qarori bilan pillani olib keladi. Alyumin zavod ta'sirida o'lib ketardi, pilla olardi, o'lib ketar edi. Endi bir 2-3 yildan beri majbur taqayapti. Olasan, olasan deydi, olamiz. Yana baribir biz olmaganmiz, bir tekta olib boqayapti, o'lib ketyapti. Lekin majburlar bayon urug' tarqatdi deb qo'l qo'ydirardi. Mana pilla yetish payti fermerlardan pul yig'ib oladi. 6 million, 7 million mana shunday fermerlar alqib yotar ekan. Aytgan bilan endi bilasiz bu O'zbekistonda endi ertaga yerini olaman deydi, pilla bo'lmasang yerni topir deydi, bola chaqani ishlatib shundan boqib turibmiz endi yerni orqasida.
Bu fermerning aytishicha pillachilikni rivojlantirish dasturi doirasida Denov tumanida ham 500 gektar yer tutzor qilish uchun ajratilgan edi. Ammo fermerning iddaosiga ko'ra, bu yer dehqonchilik qilish uchun odamlarga sotib yuborilgan. Fermerlar pilla shartnomasini Ozodlikka taqdim qila olmadi. Sababi shartnoma nusxasi ularga berilmagan yoki faqatgina og'zaki shartnoma tuzilgan. O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi bosh xushnosi Shorixon Qodirovning aytishicha, pillachilik va qorakulchilikni rivojlantirish qo'mitasi pilla yetishtirish haqida topshiriq berishni biladi-yu, ammo tut bilan ta'minlash haqida o'ylamaydi.
Kitob tumani qayerda? Nishon tumani qayerda? Kitob tumanining fermerlari Nishon tumanidan borib, shu yerdan pul berib, tutlarni sotib olib kelyapti. Nima Nishon tumanida 2 barobar, 3 barobar ko'p pilla yetishtiradigan tut bormagan. Yo'q, bo'lmadi bular. Xullas qilib, pillachilik qo'mitasining tizimlari bu masalani haligacha yo'lga qo'ygan emas. Birontasi qonuniy asosda shartnoma tuzgan emas. Ular faqatgina o'sha hokimiyatga keladi, hokimiyat ularga shu qo'mitaning vakillarining topshirig'i bilan kelib, hokimlarning zulmi bilan shu klaster haligi 4-ta sektorning shunaqa bosimi bilan pilla qurti oladi. Boshqa men birinchi bir asosli shartnomasini ko'rganim yo'q. Ko'rgan bo'lganimda men buni biror munosabat bildirgan bo'lardim. Tut berish zimmasiga olganmi, yo'qmi? Haligi pillachilik tizimlari nimani zimmasiga olgan, nimani majburiyatga qilib olgan, u nima o'rin huquqi bor, fermerning nima huquqi bor, nimani majburiyat qilib olgan, birinta men unaqa shartnomasini ko'rganim yo'q.
O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2020-yilda imzolagan O'zbekiston Respublikasida pillachilik va qorakulchilikni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida pillachilikni rivojlantirish bo'yicha aniq chora-tadbirlar belgilangan edi. Ya'ni pillachilik kasanachilik asosida rivojlantirilishi, yangi tutzorlarni barpo etish, tut qatorlarini kengaytirish va mavjud tutzorlarni modernizatsiya qilish orqali pillachilikning oziqa bazasini mustahkamlash aytilgan. Ammo farmonning biror joyida fermerlar pilla yetishtirishga mas'ul deb yozilmagan. Shorixon Qodirovning aytishicha, prezident farmonidan kelib chiqib, Vazirlar Mahkamasi tayyorlagan qaror ijrosi bajarilmay qolishi oqibatida pillachilikda hali ham eski tuzum hukm surmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.